kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera.
Sanbata fulbaana 15 bara 2018 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti gara qophilee keenyaatti ceena.
Waggaan haaraan Itoophiyaa torban kana keessa seene kan jijjiirama jalqabametti lafa qabachiisnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhuma torban dabree irra dubbatanii turan. Dr. Abiy jijjiirama biyyattii keessatti argame hoogganuudhaan hojii isaan hojjetan kan dinqisiifate waldaan Ortodoksii Itoophiyaa badhaasa kenneefii jira. Gabaasaa Iskindir Firoo erge Tujubeetuu Wixata Dabre dhiyeesse.
Barri Itoophiyaa 2010 Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame abdii horateera siyaasa dukkanni liqimse ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan Ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname paatriyaarkota waldaa amantii ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii Giift Duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Beete Kiristiyaan Addis Amet Waazeemaa.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan jalqabame humnoonni jijjiirama sana hoogganan jijjiiramichaaf kan hojjetan akka jajjabaatan badhaasa hundumaa ga'uudhaaf hundumaaf ta'u kan qabu qopheessitee hiriyoota koo bakka bu'ee badhaasa kana irra akkan fuudhu godhaniiru. Akeekni badhaasa kanaa ijoon hojii gaarii jalqabdaniittu kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa kan dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatanillee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
በዚህ ዓመት የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስራዎች በሚቀጥለው ዓመት
ወጋ ከነ ከሶ ጂን ጀልቀምን ካንኮቱን ታኔ ሆጂን ኡመተ ኢትዮጵያ ወጋ ዱፉ ሁንዴንሳ አከለ ፈቀበቱታ ሞቱማን ጫሳ ተጃጅሉፍ ሚጀቱ ቀበቴ ህዝባ ባሲ ጥቄ ሱዳን ዋልታሌ ሚሶማረት ፉለፈነ ኦጂነ ገኛ ቢዮቶ ላወሊን ጀልቀምን ረኮን ተኩቱን ዳጋሚን አከሚልካው ጎቹዳፍ ከድሚሳላለቱ ማርቲኑ አከረት ኦጀቱታ
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleffatame nagaa buusuu, waaltaalee cimsuuf uumuu, hooggana cimaa kennuu, hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudhaa jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman, hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan, kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna.
Mo ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቦሳያ ሰፈወርቂ ክብጠተ ደብረካና ዳንጋ ቢዮተ ለሜኒ ከቡሬቭ ዲባይ ስማግዱረት ተርገሙዳን ስርናን በነንጅሩ አያኔ ፈና ወጋሃራ ለልቶ ተገም ለሜኒ ዛለምበሳት ገጌ ሰመረቲ ሳርገመንጅሩ ገኖንኩን ያለነቱ ክብጠተ ደብረጋባሴ
ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አቢ አህመዲ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያ ሳፎርቂ ዳንጋ ቡሬፊ ዲባይ ሲማ ሐረፈት በነንጅሩ ወገኖን ለሜን አያነ ወጋሃራ ሰበብ ፈቹዳን ዳንጋ ከነከበናን ጆቶ ሎልቶ ተብዮቲ ለሜኒ ወሊን አያነ ወጋሃራ ከበጀንጅሩ ዳንጋን ኩምበነሙን ወጎቲ ዴራፍ ካናዳንጭ ቴቱረ ቁንነምቲ ጌጅባ ዳንዲ አከዴቢ ኤ ጀልቀቡ ደንዴሲሳ ወገኖን ለሜን እትፉፉዳን አስመራ ደቀኒ ሰነቦደ ሰርሃ ዛላምባሳሴናን አችት ሲማናሆ አንካንጎዳሜፍተውኒብ ሰሜር ሲነከነረት ኢታና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ደመቀመኮንን ኢታና ቡልቻኒ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን አከሱማስ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና ከቢዮቲ ለሜን ያርገመኒጅሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኡመቶተ ቢዮቲ ለሜንን በገጉያ ከናፍ ጌሰን ጀደኒጅሩ kan hojiv zalam bassa jiraachu sanattime sintayyo gammachu hala harature akkas jechu naib sera
yarri zamanin waran asifi kanachi ojini asani negawul gafateni ala gammachu tinnamni ole tin baka takrami sera biya madille bae achisi asofi adi gode tre akku umman bayin sirbawan jireni baka hala seri umman cinqamet kara dabani inisi baka kara tabnani saya safar pojin ni kara wanna sani sinde mani achiboren jeru garu hale gari tin amalle hanni afan sani ne wan to ko ko ndaga wanna asajrene hal arawatin arak madala tin godagisin asajrene umman hale sani tin baka walwa mani kun kai Ethiopia gare sani de me kai sani gare Ethiopia sene za namba sa kese jirani baka waluma nyata duga jirani baka hale gari tin da jira tam fakkat hadisa
ummanni gamadeer
ummanni baye hala male sin gamade jira kan yechu ndando garu baka wanta asindura itana sani ti wonni am jiru kan yechu ndande ko afani baka baye na magammaci sura gana marra sa ko dala marra yel kabe haga amati ala gari sin tufa jira yele sin
fira safa kan argate argitetta jaken
fira sani ka argatani toke achi demet nan da achi demet re namni baye wanti in kame tresi ka asi demeti wonna ere namni ol babadetin magarfona wonna tin aga battery itifuratani tin nama barbadani ora qadan mal jereni namo sadama oral gan argejira hada ti elmoda isan olar gatani aka hada sanin arge damni as zaram basake surte abana mach ture achio barbada turani achi tero oral gan argejira
ati gai du lawrana sana duran daga turte arragaru achida battero argitu male ad
waranni lamanu kawalbira jirani wanni meshawanni kabani lawanni sokolle injiru garu isan laman naga walga fatani mal jirani waluman nyata mal jirani sura ka afolani amalle wadin nyata wadin duga jirani gammachu yani ne wanni sadaga mit kana jedelle insu ndandawani wana kana kana ani in arga hin dagalle jede yani argu misi tagawu du ani yaden de kan wana kana kana
itu carran argame harra ummatota kana fasawa dagesi si jedamte maljet
lalle gammachu baye wanna to dagabe on kana jechu ndandawan
kun satellite nail satin sambata afdil bata saati lama walakka da ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta fano romoti gara kopitanu tichena aadaa waasa tokko mul'isuu keessatti bakki artistoonni hawaasicha keessaa ba'an qaban guddaadha. Artistoonni Oromoo aadaa duudhaaf waluma galatti jiruuf jireenya uummatichaa hojii isaanii keessatti agarsiisuudhaan gaheen isaan gumaachan waan laayyootti ilaalamu miti. Keessummaan keenya artist Hawwii Tazarraa sirboota aadaaf hawaasummaa akkasumas immoo kaqabsoo baay'ee CD fi kiliippii viidiyootti hojjettee dhiyeessuu irra tartee taphaa Ayyaana Qaammee giddugala Oromiyaatti beekamu bifaa qindaa'een uummataaf dhiyeessitee jirti. Tigistitu Hawwii dubbisuudhaan qindeesse kunuuti.
Bagaa booru gannaa dabartanii booqa birraa argitanii yeroo waliin jedhan yeroon birraa shamarran giddugala Oromiyaa biratti hiikaa addaa qaba. Oggaa ganni dhumee birraan bari'uudha jedhu yeroo buqqisaa yeroo aseesaa jedhanii itti sirban ofun duratti lakkaati eggatan. Wayaa hookan immoo uffata haaratu namaa bitama. Hiriyoota ofii wajjinis wal gahanii sirbanii kabajuuf qophaa'an. Aseesaa goofaree gootaa abaaboon dhoote hoodaa birraan bariite hoodaa jechaati. Waa'ee qunnii, waa'ee buqqisaa, waa'ee aseesaa haasa'uudha. Har'aa artiist Hawwii Tazarraa asitti affeereeraa. Artiist Hawwii, sirba birraa kana irratti sirba ati sirbite isa naannoo atitti dhalattee guddattetti mee maal fa'aa yaadatta ijoollummaarraa?
Egaa yeroo birraa egaa abdii guddaadhaan eegna yeroo tokkummaa koo keessumaa yoo shamarran gaa'ela raawwatiin jechuudha. Nama hunda miti seera aadaa Oromoo keessatti kan sirbu. Egaa humni buqqifannaa yookaan hindichaa irraa eegalaa ganama immoo walirra naanna'uudhaan wal waamne wajjin sirbina jechuudha guyyaan addaati.
Buqqisaan jechuunis yeroon laga bu'anii qunnii itti buqqifatan bara qaammeen guyyaa shan ta'e gaafa qaammee shaniiti. Bara qaammeen immoo guyyaa jaha ta'e gaafuma jaha san ta'aa jechuudha. Yeroon manarra deemanii ayyaana kana qunnii namaa hiraatii ofiifis wanna argatan dhadhaas ta'e qarshii itti argatan fulbaana tokko ganama waan ta'eef jechuudha. Qunniin maalin artiist Hawwii Tazarraa?
Margi kun kan lalisu ganna ji'a sadii ol roobni waan roobuu fi qunni yookaan buqqisaa jedhama maqaan addaasaa lagarras hin margaa yeroo bakka bishaan argate hin margaa marga hidda qabu tokko. Margi kun gaa'idaa mallattoo Oromoon qabu keessaa jiidha qabatee waan kadhataa buqqisaan kunis jiidha jedhu.
Ayyaanni qaamni kun egaa bakka adda addaatti xiqqoo haala adda adda ta'een kabajamaa. Sirba baaste keessatti qorannoo gas goote keessaa ayyaanni kun eessa eessatti faa kabajama?
Naannoo Shawaa keessatti akkasuma Shawaa Afran keessa Shawaa lama Alaaleefa Adaamaan tokko walisoo fi ammoo tokko jechuudha sirbi isaanii.
Mee ati walisooti fanan boosan nu yaadachiistaan immoo kanan Salaaliin ayyaada kaa si biratti illee sirbuun danda'u artiisti biratti?
Rakkoon qabu sirba dubartiiti ayyaana dubartiiti waan ta'eef kun rakkoon qabu kan naannoo keenya. Yole abago raadangulo aradangama ya hadatule hadofi waya ya hamatule kunika ida nanno lisoti ambuti kan sirbamu yaadno adama salaletti simo aseta bovare gota babandote oda Bukkisaa gurguddaa yeroo siifnee xixiqqaa guddinaa yaloo filaa kiraarii galtaa biraa barana sisaayii qabda alal jettee bubbeeni.
Warri gadi bahee yookaan dhadhaa sindibaa qarshii yeroo fudhatan immoo faarsuun jira ingiccaa yookaan buqqisaa sunoo eessa dhaqa?
Kan dubartii keessatti faarsuun hin jiru warratu sibbisa malee birrii fudhatteetu marga kennitaa fi waggaa waggaa naagaa of biraa siniin dhabin nama guddaadhaa nama guddaa taa yeroo nama eebbisu namni guddaan sun jechuudha.
Artiist Hawwii, sirba kee babbareedaa ayyaana kanaa wal qabatee aadaa kana beeksisuudha hojjechaa jirtu baay'ee guddaadha. Ammas immoo karaa raadiyoon sagalee Ameerikaa nu biraan gahuu keetii fi ulfaadhu. Fayyaa ta'ii ayyaana gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC raga dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi dhiheenya Itoophiyaa daawwatanii deebi'an koongireesmaan Kiriis Ismiizii miiltoonni isaanii wanna arganii deebi'an galma walga'ii seenetii Ameerikaa keessatti roobi dabre kana uummataaf ibsa kennanii jiru. Mootummaan isaanii jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru gargaaruuf kan hojjetu ta'uullee dubbatan. Soraan marii sana irratti argame koongireesmaan Kiriis Ismiizii illee asoobsiisuudhaan gabaasaa erge qaba.
Miseensitu koongireesii Ameerikaa imaltu dhaqan kun gaafachi dhaqan sunitti bulchoota mootummaa Itoophiyaa, gaazexeessota, abbootii siyaasaa, ijoollee kaayimaa, abbootii amantiitiif nama hedduu wal dubbatan waan arganii waajjira kongireesii Ameerikaa keessatti uummatatti himan. Uummata qofaa miti bulchoota mootummaa Itoophiyaa illee waan arganii dhagaan dubbatan. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa jaalaa Ameerikaa Kiris Smiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe. Kongireesi wuumen Kaaren Baasilleen warra keessa tokko warra halee dhufeetiin waan qorateetiin dubbat keessa kadhibiin kongireesii Ameerikaatti kongireesmaan Maayik Koofman itti aanaa itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa damee Afrikaa ambaasaadar Tiiboor Naajii fi nama hedduu warri cufti afaanum tokko dubbata. Jara kana itti gaafatamaa Kooriyaa haajaa alaa Ameerikaa Kiris Smiizitti fuudhee Itoophiyaan dhaqe.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that H.Res. 128 called for. He has released
Akkan jedhe Kongireesmaan Kiris Smiiz muummeen ministeera eegi hujii tana itti kennan waan hedduu hojjate seera wixinee Ameerikaan baafatte HR 128 waan inni gaafate hedduu tolchuu jiran nama humna hedduu hidhaa yaase irra deebi'ee jedha nama humna hedduu hidhaa yaase seera muddamsuu biyyiti baafatte hujiirra hambise nama Itoophiyaa biyya ala jiru hedduu wal arge dubbatee jedha Adoolees Dabrellee isatti araara Itoophiyaatii fi Eertiraa jalqabee jedhe Kongireesmaan.
Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertiralle waltaras biyenami isi khumi khurni heddu keessatti damelle faletokko taateef akisillen wan isi qajeel fattulj jerhan keessa namidam keessa lama ujjettoti embassy Eritrea ka Amerikaati iyo akkana andeemte Eritraallen jechu wan heddu Amerika walin qabachu dandeetti jedhe jere hunini miseensitu kongreesi hun jechu wan heddu irratti bulchoti Ethiopia len akkayu almariatan isaa fi miseensi kongireesii Ameerikaa Kaaren Baasilleen waan danda'aniin bulchoota hedduu wal dubbannee dhufnee jedhan abbootii amantii illee wal dubbatanii dhufan fakkeenyaaf abbaa amantii Itoophiyaa keessa kaatolikii illee keessa abbaa Maatiyaas illee wal dubbataniitiin waan argan keessumattuu waan baqattoota irratti waan wal dubbatan akkan jedhu.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism. The likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wanni guddoon an arge qalbii jijjiiran feetu. Qalbii qofaa miti abdii jijjiiramaaf qophoofti tan wanni guddoon an arge an qalbii akkanaa kan takkum Itoophiyaa keessattuu iyyuu argeetiin hin beeku waan jidiqqa keessatti hojjetu kanaa fi muummeen ministeera galata argachuu malee jedha taatullee jijjiirame biyyi keessi jirtu kunin walitti aaneetiin gargar citu malee jedha kongireesmaan Kiris Smiiz.
For example, the Notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009.
Fakkeenyaaf seerii jara NGO kan ammoo jara biyyi nagaa dhowwuun to'atanii jedhaniitiin barhuum lamaa fi sagalee ba'e ammallee fulumusii ta'an jira. Warri hidhaayaa kun dhugaa fedhu kan ammoo akka argachuu fedha. Wanni warri mana hidhaa keessatti ta'e wanni warri afaan ofiitiin nutti hime waan afaan keenan isaan himuu dandeenyu miti. Namni koomishiinii mirga dhugaa dhaabachuu malee jedheetiin gaafachuu jiraa jedhe. Akka Kongireesmaan Smiiz Faatii jedhanitti nama 2,500,000 Itoophiyaa keessaa baqate.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mexico.
Nami baqati qawfitti galuu male qeesiin amantii yookaan abbaan amantii kaatolikii Abraham Desta Itoophiyaa damee maqiirra nam 2,500,000 caalattu baqatee jedheetiin natti hime jedhe kun qarqaarsifedha ijoolleen isaaniilleen carraa barnootaa argachuu malanii jedhe namilleen jireenya dansaa qabaachuu malee jedhe Kongireesmaan Kiris Smiiz.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who are participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic system.
Jireenni qajeelee ijoolleen kaayimaa hiriira ba'anii jijjiiram barbaada bahanii waan jijjiiram gaafataniif kana hujii qabaachuu jijjiirami kun isaanillee ga'uu male. Gochi durii mala jireenna dhabdeetiin rakkate taa'anii dinagdee keessa qooda qabaachuu malte. Hujiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte. Jijjiirami kun gargar cituu malle. Waan akkanaa akkana dhaloota tokko keessatti argatanii waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhe. Kaaren Baasilleen miseensota mana marii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqaniitiin galan keessaa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemuu jira taatullee wanni gufuutti ta'a hin dhabamtuu jedhu.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
Wanni isi dhibaa hedduun jiraachuullee hin dandeenye. Fakkeenyaaf naga naannoo eegi laalteetiin jettu rakkoo mirga namaa kaduri biyyiti tun keessa dabartee eegi laalteetiin jettu wal dhab gosa laalteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRD jijjiiram kan hin feene kaamu yaadi isaanii qof fedhan illee jijjiiram kan gufachiisuu danda'an nu akka Ameerikaatti ammoo biyyitan akkamiin qarqaarraa jenneetiin laaluu jirraa jedhu qophiitaan yeroo baafanne qophiitaan keessa deddachaan ansa raalafe.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
walitti bu'iinsa dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif magaalaa Finfinnee keessatti alaabaa dhaabichaa fannisaa turaniif garee dargaggootaa kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa uumamerraa kan ka'e jimaata dabre kanallee miidhaan dhaqqabuuf humnoonni mootummaa dhukaa sabanuun isaanii himamee jira. Gama biraatiin immoo federeeshiniin dargaggoota magaalaa Finfinneef koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo ibsawwan baasaniin lammiiwwan biyyaa Finfinnee keessaaf kutaalee biyyattii adda addaa irraa dhufanii sanbata hoggansa adda bilisummaa Oromoof simachuuf jiran akka mirgi isaanii eegamuuf gaafatanii jiru. Mukhtaar ibsawwan kanneeniif gabiroo akkasumas oolmaa guyyaa jimaataa ilaalchisee gabaasa qindeesse qaba.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna. Hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoota Babuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keennallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Munich katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'ee magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa, kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa, Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufan ni jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kun dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageettii qabu jennee yaadna. Isaan dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree ba'u, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabatanii waan kana tasgabbeessu ofirraa deebi'aa jechuu gorsuu. Simannaa kana immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun haqallee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin ilaalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin galle illee kan itti hubadhe. Namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Wannuma dandeenye caarasaa geenyuun dabartan jedhanii boombii nurratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti taa'an. Ammas gommaa qabsiiseedu uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan walqabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunneen filaagotaachi qeerootti yaa'u naarree raasachuu misakkaatani. Addis Ababaa kan attawurduu kafallagaachi kagoonnu haquumuu na.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaaddan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboota torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan
achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Dargaggoon gama biraa simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa osoo dhaabu naannoo mana barumsa Madaalam jedhamutti arge ammoo tuttuqqaa fi qotteen addallee dhaabbachuu didee kunoo hojii silaa hojjennurraa haala kanaan danqamneetiniin dhaabbataa jirraadhaan naaf ibse.
Akka yaadnetti nuuf adeemaa jiru wanti jirummoo mootummaa istal jedhee nu ilaalaa jira. Kanaaf asuma dhaabannee kuma dargaa jirtu kanaa calma inni dhaabachaa jira jechuudha. Waan goon wallaallee sabnis karaa hundumaan galuu dadhabee dhaabachaa jira jechuudha. Sanuhiin irraa buusu. Isa kaan immoo hin gubu. Nuun immoo yeroo nuyi mirga keenya falmachuuf gaanu nuun ittiin bu'inaa nuun jedhu. Isaan immoo hin sirbu akka barbaadan godhatu. Egaa mirgi kun Oromoodhaaf hojjechaa hin jiru jechuudha. Warra kaaniif hin hojjeta. Saba Oromoo garuu bakka bu'u jechuudha.
Hokkoraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa uumameen dhaabbilee hedduu kutaa magaalaa Gullallee keessatti argaman irratti haleellaan xiyyeeffateetiniin miidhaan garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Haleellaa kanaanillee keessaahuu mana barumsa afaan Oromoo kan Jeneraal Taaddasa Birruudhaan moggaafame irratti dargaggoonni gurmaahanii dhaqaniitiniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuudhaaf yaalii taasisanillee dallaan mana barumsichaa ol dheeraadhaa fi jabaa ta'uu isaatiin walqabatee miidhaan guddaan osoo hin dhaqqabin hafeetiniin jira. Ta'ullee garuu balbalaa fi foddaa tokko tokko irratti kanatu raawwateedhaan dubbatu durataa mana barumsa Jeneraal Taaddasa Birruu obbo Dhaabaa Tarrafaa.
Saatii 8 keessa dhufanii utuu hin dhufin fuuldura namoonni naannoo irraa wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turanii mana barumsaa kana hin gubna. Manni barumsaa kunas hin bulu. Namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu. Saatii 8 keessa ammas hin dhufanii dhufu balbala guddaa dhiisanii cinaacharraan dhufaniitu. Biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu iheeno baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsa kanaan dabalatatti illee yuunivarsiitii Rift Vaaliitii fi kolleejii Kiyyaamed jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irratti illee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii 5 amma sa'aatii 8 gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin namne utuu barataan jiraate lubbuun namaa nuun hin hafu ture. Kutaa keessaa kutaanni barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaan balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagum 3 akkasuma hojii ala guutee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira, cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii Intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin Intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti, faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiniin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiniin yaalleetiniin jirra. Biiroo isaaniitti illee dhaqneetiniin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiniin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo Gargala Keessa Saalama Walakkaa Jalqabee Aga Saasaditti Saatalaayitii Naayil Saati Irratti Sagantaa Sanbataaf Dilbata Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Sagantaa Boorutti Walitti Deebina Nagaatti Bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.